Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kulo pendeta Pujianto. Kulo kados padatan badhe sesarengan kalian panjenengan kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan wanci menika sae-sae kemawon. Kados Pak Hartono ingkang kepengker nggih sampun watawis dangu dipun operasi lan kawula ugi sempat ndongaaken nggih. Kados pundi Pak Hartono menapa sameniko sampun sae-sae kemawon nggih. Sampun radi sae wah pandonga kula saking studio makaten saged pulih kados wingi uni makaten. Nah para pamirsa kita badhe sesarengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Inggih menika satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau dawuh pangandikanipun Gusti secara urut inggih menika saking kitab Purwaning Dumadi ngantos kitab Wahyu. Sameniko dumugi kitab Yesaya nggih. Nah, para pamirsa, monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa kados padatan kula badhe ngringkes supados panjenengan kemutan menapa ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yesaya mratelakaken gegayutan rawuhipun Gusti Yesus Kristus. Nah, para pamirsa kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi mliginipun sedherek kawula ingkang samenika nembe kemawon dipun operasi awit penyakitipun duh pengiran supados paduka kiyataken supados paduka pulihaken. Dinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa samangika pasinaon kita lumebet ing kitab Yesaya 53 lan samangika badhe kawiwitan ayat sekawan kula badhe maosaken makaten suraosipun mongko sanyatane lelara kita kang disanggi lan kasangsaran kita kang dirembat ewa samono kita padha ngira panjenengan iku kena ing ipat-ipat kagebak tuwin katindhes dening Gusti Allah. Kadangkulo panjenenganipun kagebak tuwin katindhes dening Gusti Allah. Sang Nabi saestu kuatos menawi panjenengan lan kulo kecalan maknanipun ngantos-ngantos panjenenganipun nyebataken perkawis menika kaping 3. Gusti nyelehake kaluputan kita kabeh atas panjenengani. Nanging Gusti kepareng atas bilur panjenengani. Panjenengani agawe nandang kasangsaran. Raos acri ageng ngebaki jiwa kita. Ewek dal mangertos Gusti Allah piyambak ingkang ngebaki manungsa sempurna menika. Sejujuripun kemawon kita mboten saged mangertos lelampahan menika. Lan kita ugi nyuwun pirsa dumateng Gusti Allah kenging menapa Gusti Allah kedah matrapi panjenenganipun kados makaten menika. Menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening panjenenganipun ngantos kedah dipun patrapi lelampahan ingkang kados makaten? Sang Kristus dados korban kangge dosa jagat. Gusti Allah dadosaken jiwanipun Gusti dados pisungsung kangge dosa. Sang Kristus Yesus dipun patrapi minangka tiyang dosa. Awet dipun wartosaken bilih panjenenganipun ingkang boten tepang dosa dipun dadosaken dosa awet kita. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos menapa Gusti Allah sengit dosa, panjenengan pirsani salib. Menawi panjenengan ngersakaken mangertos menapa Gusti Allah paring paukuman dosa menapa mboten, panjenengan pirsani mutiara manah Gusti ingkang nyanggi pasiksan krana dosa. Atas gumunggung menapa panjenengan lan kula gadah pangajeng-ajeng saged uwal menawi kita mboten metang kawilujengan ageng menika. Salib satunggalipun mesbeh ingkang ing mriku kita saged ningali cempening Allah ingkang nyucikaken dosa jagat. Panjenenganipun sedo kangge tiyang sanes, panjenenganipun sedo kangge panjenengan lan kula. Makaten nggih. Kita lajengaken ayat gangsal ngantos 6. Makaten surasipun. Mongko panjenengan iku sinuduhan merga saka anggon kita padha bali lo. Panjenengan iki karmuk marga saka piyala kita, ganjaran paukuman kang nekake karahayon tumrap kita iku kadhawahake ing panjenengan iki sarta merga saka bilur-bilure kita banjur padha dadi waras. Kita padha nglambrang kaya wedhus dewi-dewi kang kita ner ewadine Pangeran Yewah nempuhake saking duraka kita marang panjenengan iki. Para pamirsa, tembung-tembung bilur-bilure kita banjur padha dadi waras. Saged ugi andadosaken pitakinan ing penggalih panjenengan. Kita saras awit saka apa? Menapa kita saras awit saking sakit penyakit kajasmanen? Menapa menika makna saripatinipun? Simon Petrus ing salebetipun setunggal Petrus kalih ayat 24 maratelaken makaten. Sang Kristus piyambak wis ngrembat dosa-dosa kita srana sariyane kasalib kuwi supaya kita padha luar saka panguasane dosa. Tegese ora gawe dosa meneh srana badan kita lan padha nindakno kersane Allah. Merga saka bilur-bilure Sang Kristus kuwi wis padha diwarasake. Kasarasaken saking menapa? Kanthi cetha Petrus nyebataken bilih kita dipun sarasaken saking panerak lan dosa. Panjenengan gatosaken ayat ingkang kaping 6 ingkang ngidapi-dapi, ayat menika dipun bikak kanthi tembung kita padha lan dipun tutup kanthi tembung kita. Kita padha nglambrang kaya wedhus, mboten namung pinten nanging kita sadaya. Menapa sayektosipun perkawis manungsa menika? Para pamirsa, menapa sayektosipun perkawis dasar panjenengan lan kula? Jawabanipun inggih menika dewi-dewi kang kita ner. Inggih menika perkawis kita. Manungsa milih marginipun piyambak lan nyepelekaken marginipun Allah langkung tebih kitab suci maratelaken. Ana dalan sing dikira bener mongko wekasane anjok ing pati ulang bebasan 18 ayat 12. Ulang bebasan sanesipun mratelaken ing salaku-lakumu ngakonono marang Allah lan panjenengane bakal nuduhake kowe dalan sing bener. Ulang bebasan 3 ayat 6. Sinaosa Gusti Yesus ngendika, aku iki dalane marang Gusti Allah. Lan aku sing nuduhake Gusti Allah kuwi sapa lan kepriye kaanane? Aku uga sing meneh urip marang manungsa, ora ana wong siji wae sing bisa sowan marang Sang Rama yen ora lantaran aku. Yohanes 15 ayat 6. Nanging kita tasih ngener ing margi kita piyambak. Salajengipun dipun pratelaken ewadene Pangeran Yewah nempahake saking duraka kita marang panjenengan. Nabi saya kanthi cetha maratelaken bilih ing wekdal Sang Kristus sedo ing kajeng salib. Panjenenganipun ngentosi papan panjenengan lan kula. Panjenenganipun boten nindakaken menapa kemawon ingkang lepat. Panjenenganipun menika suci, boten cacat, boten wonten delemokipun. Kapencil saking tiang dosa. Inggih panjenenganipun ingkang dados gentosipun ingkang dumateng panjenenganipun sehipun Gusti Allah dipun paringaken kangge kawilujenganipun panjenengan lan kula. Para pamirsa. Sang Kristus Mboten sedo namung kangge pikantuk pangalemipun manungsa. Panjenenganipun mboten sedo kangge pikantuk kita ing salebetipun pambelanipun. Emut-emut panjenenganipun badhe dipun salib. Lan para wanita Yerusalem nangisi panjenenganipun, panjenenganipun ngandika. Gusti Yesus tomoleh lan ngendika marang wong-wong wadon mau, kowe wong wadon kutha Yerusalem, aja padha nangisi aku, tangisono awakmu dhewe lan anak-anakmu. Sebab yen kaya mengkene penggawini wong marang kayu sing urip, mindahane meneh kayu sing garing bakal dikapaki. Lukas 3:23 ayat 23 ngantos 3:1. Panjenenganipun boten ngersakaken pangalembono saking tiang-tiang menika ugi saking kita para pamirsa. Saged ugi wonten ingkang gadhah anggapan bilih panjenenganipun menika sedo kangge mbelani agami. Panjenenganipun boten sedo ingkang kados makaten menika awit panjenenganipun menika boten nindakaken perkawis ingkang lepat. Kadang kula bandingaken sedanipun Gusti kalian pecahipun Stefanus. Ing salebetipun kamimpangan, Stefanus meratelaken delengen. Aku weruh swarga mengoran putraning menungso jumeneng ing tengene Gusti Allah, pangucap Stefanus. Panjenengan saged semak para rasul 7 ayat 56. Gusti kita mboten sedo ingkang kados makaten. Panjenenganipun dipun tilaraken dening Allah, panjenenganipun ngandikan Eli, Eli lama sabaktani. Sing tegese doa Allah, kini menopo kawula paduka tegaken. Panjenengan saged cemak Matius 7 ayat 26. Sedanipun Gusti Yesus benten. Panjenenganipun sedo piyambak, namung kinantenan dosa jagat. Para pamirsa, mboten wonten satunggal kemawon ingkang saged nerangaken sedanipun Gusti. Awit inggih panjenenganipun menika cempenipun Gusti Allah ingkang nyucikaken samukawis dosa jagat. Panjenenganipun ngentosi papan kita. Kula badhe nyuplik ayat 3 ingkang mratelakaken gegayutan sungkawanipun Sang Kristus. Ayat 3, Yesaya 53. Panjenengane dianggep asor lan disingkiring wong. Sawijining priya kang sugeng kepak kasangsaran sarta kang kulino nandang gerah banget anggone karemehake nganti wong padha nutupi raine ana ing ngarsane. Katenggulo. Sang Kristus dipun tepangaken dados sawijining priya kang sugenge kebak kasangsaran sarta kang kulino nandang gerah. Lan reringkesanipun inggih menika Sang Kristus manungsa ingkang sanget dening bejo ing wekdal panjenenganipun wonten ing bumi. Kangge nyataken kalanggan menika sawetawis selampan kapisahaken gegayutan pangersaipun Gusti ingkang dipun cuplik. Ing salebetipun ayat sekawan dipun pratelaken mongko sanyatane lara kita kang disanggi lan kasangsaran kita kang dirembat. Panjenengan katosaken pilih penyakit lan kasangsaran kita ingkang dipun rembat dening panjenenganipun. Panjenenganipun boten gadah penyakit utawi kasangsaran. Panjenenganipun sanget bingah nindakaken misinipun ing bumi menika. Ing salebetipun serat kintunani Ibrani dipun pratelaken gegayutan panjenenganipun. Malah mergo saka kabungan kang bakal katampi, panjenengane ora ngetang kanistaning pati ning kayu salib. Panjenengan saged cemak Ibrani 12 ayat 2. Malah dipun salib, panjenenganipun kanthi bingah ngentosi kalanggan kita. Panjenenganipun andhatesaken salib dados mesbeh ingkang ing sakinggilipun mesbeh menika panjenenganipun misungsungaken badanipun kangge mlunasi dosa kula lan panjenengan. Panjenenganipun kersa sedo ing mriku awit ing salebetipun ayat 7 kasrat ora mikak tutuke kaya cempe kang katuntun menyang ing pasembelian kaya wedhus kang ora nyuwara ana ing ngarepe para wong kang padha nguntingi wulune kaya mengkono anggone ora mikak tutuke. Katenggulo kawicaksanan manungsa gagal ngerampungaken perkawis-perkawis gesang menika. Filsafat kotong lan ilmu pengetahuan palsu mboten saged ngudari sedaya perkawis gesang. Menawi piyambakipun lepat ing salebetipun ngudari perkawis ingkang sanesipun, sampun tentu kibade lepat ing salebetipun mangertos kitab suci. Lan menawi Gusti Allah maringaken putranipun ing salebetipun wekdal ingkang mboten dangu supados sedo kangge panjenengan, menika liripun panjenenganipun saestu-estu maringi kurban ingkang ngitapi-tapi. Salib inggih menika satunggal obat Allah kangge dosa jagat, lan inggih menika ingkang sae piyambak ingkang dipun tindakaken dening Gusti Allah. Saupamiya panjenengan terus nampik menapa ingkang dipun paringaken Gusti Allah kegayutan kawilujengan agung menika, menapa panjenengan gadah pemanggih bilih panjenengan tasih gadah pengajeng-ajeng Gusti Allah badhe maringi panjenengan kelanggengan. Menawi Gusti Allah ngendhekaken katresnan, Gusti Allah ngendhekaken kawicaksanan, lan ngendhekaken panguwasipun kanthi mekaten mboten ngejaraken Sang Kristus seda lan kanthi sabar ngentosi panjenengan mertobat dumateng panjenenganipun, menapa malih ingkang sagedipun tindakaken kangge milujengaken panjenengan. Menapa malih ingkang panjenengan kajengaken supados Gusti Allah tindakaken kangge panjenengan utawi sinten kemawon ingkang nampik putranipun. Panjenenganipun badhe rawuh malih ing wekdal menika lan sedo malih menawi menika satunggalipun cara kangge milujengaken panjenengan. Sanes perkawis ingkang remeh ngicali peparinging katresnanipun Gusti Allah dumateng panjenengan. Kita lajengaken ayat 11. Sawuse nyawane nandang sungkawa panjenengane bakal mirsani pepadang nganti tuwuh. Tuwin abdi ningsun iku sarehne wong bener bakal ngleresake wong akeh kelawan kawicaksanane lan ngrembat pialane wong-wong mau. Para pamiyaso kita gadah juru wilujeng ingkang gesang lan abingah-bingah. Awit kasangsaranipun ingkang ngasilaken woh kalket. Panjenenganipun mundut neraka kita supados kita gadah swarga kagunganipun. Panjenenganipun raos bejo awit sadangunipun atusan taun kathah tiang yutan tiang ingkang sowan dumateng panjenenganipun lan kauwalaken saking kalepatan. Nampani pangaksami atas kalepatan lan dipun sarasaken saking penyakit dosanipun. Sang Kristus ngendika ing swarga wonten kabingahan menawi wonten tiang dosa purun mertobat. Lan tiang ingkang mertobat menika saged dumugi yutan. Panjenengan bayangaken kabingahan lan kalegan Sang Kristus sing medal menika. Kita gadah Sang Kristus ingkang ngraosaken bejo ing manahipun. Sang Kristus sabingah-bingah lan wonten ing pangayunanipun ingkang tentu sanget dening ngremenaken. Kadang kula panjenengan saged ngaturaken kabingahan tambahan ing manahipun Gusti kanthi nampi ganjaran gesang langgeng ingkang sampun dangu badhe kaparingaken dumateng panjenengan. Panjenenganipun boten nyuwun menapa-menapa dumateng panjenengan, panjenenganipun ngersakaken maringi menapa-menapa dumateng panjenengan. Nyatani ana wong sing ora gumantung saka penggawini, wong mau pasrah marang Gusti Allah sing nganggep wong dosa ora duwe dosa, yen Gusti Allah ngrukunake sariane piyambak karo wong dosa, kuwi Gusti Allah mumirsani percayane wong mau. Panjenengan saged semak Rum sekawan ayat gangsal. Ingkang kedah panjenengan tindakaken inggih menika nampeni panjenenganipun ing papan panjenengan mangkit. Panjenenganipun nimbali panjenengan supados sowaning salib ing pundi panjenengan badhe nampani pangapunten atas samukawis dosa. Sawenika pasinan kita lumebet ing Yesaya 55. Kula wasaken ayat setunggal nggih. Surak-surak he wong gabuk kang ora tau nglairake jabang bayi. Bungao kalawan sumyak-sumyak lan giak-giak o. He sira kang ora tau nglarani. Amarga kang ditinggal dening sing lanang iku bakal duwe anak kae ngungkuli anake wong kang padha bebojoan mengkono pangandikane Sang Yehuwa. Para pamirsa tiang-tiang tebusan badhe ngitung-kitung tebusan sae ing bumi ugi ing swarga. Wonten pangandikan makaten nuli padha ngitungake kitungan nyar tembungi. Namung paduka ingkang pantes nampeni gulungan kitab menika sarta ngletek segel-segelipun. Awit paduka sampun dipun sidani lan srana sedo paduka menika Tiang-tiang saking sedaya talar basa tuwin negari miwah bangsa sami katebus kagem Gusti Allah. Tiang-tiang wau sampun paduka dadosaken tedhak turunipun ratu inggih supados sami dados imam-imam ingkang radosi Allah kita tuwin sami kagungan pangwas wonten ing bumi. Wahyu gangsal ayat 9 ngantos 12. Para pamirsa, ingkang dipun sebat ing salebetipun wahyu inggih menika gereja. Nanging Yesaya 59 mestani bangsa Israel. Katang kula, surak-surako he wong gabuk. Ing jaman kepengker Israel inggih menika kados dene tiyang setri ingkang gabuk. Gesangipun Sarah inggih menika contoh alitipun piyambakipun gabuk, mboten gadah lari, wanita sepuh umuripun 80 taun tanpa gadah lari. Gusti Allah Adam ingkang gabuk nglairaken lare lan panjenengan bayangaken yutan jiwa ingkang lair saking piyambakipun. Inggih menika dawuh dumateng bangsa Israel supados asura-sura. Nanging bangsa Yahudi mboten asura-sura atas tanahipun ing Mekdah samenika. Ing jaman kepengker Israel menika dados istri ingkang gabuk. Nanging jaman ingkang badhe dumugi kasangsaran ingkang nyengsaraken badhe kapungkasi. Kula lajengaken ayat kalih bab 59 Yesaya. Makaten surasipun. Ambakno papaning tarupiro. Jerengen tendaning papan padunungiro siro ojo ngiman papan. Tali-tali ning tarupiro dawanono sarto patok-patok iro kapasango kang kukuh. Kadang kula. Bangsa Israel mboten nate manggen ing tanah ingkang dipun paringaken dening Gusti. Tanah Allah dipun paringaken dumateng bangsa menika ing salebetipun Yosua 1:1, tanah ingkang jembar. Ing mriki Gusti Allah paring pangandikan bilih tiang-tiang badhe jereng tarup lan ngukuhaken patok-patokipun. Bangsa Israel badhe aman wonten ing mriku sadangunipun kerajaan 1000 taun. Israel badhe ngebaki ngantos tapel wates tanah. Kita Yerusalem badhe kadhesek ing daerah pinggiran. Kita lajengaken ayat 3. Amarga sira bakal tangkar tumangkar ngiwenengen, turunira bakal padha ndarpeni papaning para bangsa tuwin bakal padha nganggoni kutha-kutha kang sepi. Para pamirsa, bangsa-bangsa manggen meh saperangan ageng tanah perjanjian bangsa-bangsa menika nguwaosi tanah menika wedal samenika. Nanging bangsa-bangsa menika ketani laraken tapel watesipun piyambak perkawis ing jagat menika sanes namung sedaya tiyang ingkang nyobi nyaplok tanah tiyang sanes. Nanging bangsa-bangsa ugi mbudidaya terus kangge jembaraken tapel watesipun inggih menika ingkang nuwuhaken masalah. Sedaya tiyang terus kemawon gadah kekajengan langkung lan langkung lan inggih menika ingkang nuwuhaken peperangan. Kula lajengaken ayat gangsal ngantos 6. Makaten suraosipun. Amarga kang dadi somahira iku panjenengan ikang nitahake sira kang asma Pangeran Yahwa Gustine sarwa tumitah kang jumeneng panebus sira yaiku kang maha suci Gusti Allah Israel kang sinebut Gusti Allah salumaing bumi. Awit kaya dene wong wadon kang ditinggalan kang susah atine anggonira katimbalan meneh dening Sang Yahwa garwa Joko lara ora bakal tetep katampik mangkono pangandikane Gusti Allah ira. Kadang kula Gusti Allah badhe kagungan tiang-tiang menika minangka tiang-tiang tebusanipun ing wedal menika. Ing wedal menika Israel kados dene tiang setri ingkang dipun pegat awit laku bedang. Inggih menika tembung sanepa ingkang asring dipun ginakaken. Ayat 7. Makaten surasipun, mung sedilo anggon ingsun nilar sira nanging marga saka sih piwelas ingsun kang linuwih sira sun pundhut maneh. Para pamirsa medal menika sanes bangsa Israel nanging kita sedaya badhe kemutan malih menapa ingkang awon ing salebeting gesang menika. Lan Paulus mestani kasangsaran enteng kang saiki lan badhe nampeni kamulyan langgeng kang luwihi samekawis luwih gedhe. Kita ketah ngunduraken mripat ing samekawis ingkang boten ketinggal, boten ingkang katingal. Ayat 12. Sebab senadan gunung-gunung padha ngalih lan tengger-tengger padha gunjing nanging sih susetyaning sun ora bakal ngalih saka ing sira tuwin perjanjian karukunan peparing sun ora bakal wah gingsir mengkono pangandikane Pangeran Yahwa kang paring sih palimirmo marang sira. Kadang kula menawi panjenengan rumaos bilih Gusti Allah badhe selak janjinipun kalian Roma Abraham, Nabi Yesaya tentu mangertos menawi panjenengan klintu Gusti Allah mboten badhe nerak janjinipun, panjenenganipun mboten badhe nate selak dumateng menapa ingkang sampun dipun janjiaken. Ayat 11. He wong kang katindes, kang katempu ing prahara kang ora oleh panglipur, lah ingsun bakal masang tetal siro kalawan watu item tuwin dasar-dasar siro kalawan sesotyo manilo. Gusti Allah wiwit nglipur bangsa Israel supados bangsa menika abingah-bingah. Ayat 13. Anak iro kabeh bakal podo dadi siswaning Yehuwah, tuwin bakal kadunungan karahyon gedhe. Inggih menika wekdalipun nepang Gusti ingkang ngalimputi bumi, inggih menika ingkang andhatengaken katentreman. Ayat 18. Sira bakal kadhecekake ing kabeneran, sira bakal ingetuhake saka ing panganiaya. Mulane sira ora susah wedi maneh tuwin sira bakal ado saka ing pagiris, sebab iku ora bakal nekani sira. Kayektosan dipun iringi dening kebebasan saking raos satri. Ayat 17. Saben kegaman kang digembleng arep kanggo nglawan sira ora bakal bisa tumomo. Sarta saben wong kang nandukake pandhawa marang sira ana ing pengadilan bakal sira buktekake menawa salah. Yaiku kang bakal dadi pandumaning para abdine Pangeran Yehuwah tuwin kabeneran paparing ingsun mengkono pangandikaning Sang Yehuwah. Kadang kula mboten wonten mengsah bangsa pilihan Allah ingkang kesang tentrem rahayu. Seksi-seksinipun antasin Pringon, Haman, Herodes lan Hitler inggih menika janjinipun Gusti Allah. Kula sikik semanten monggo kita netunggal. Dukan yo romeng swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka matur nuwun Gusti linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula tunggu haleluya amin.